Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında insan alverindən danışırıq. Müasir dünyada o həmçinin trafficking və ya ax köləli adları ilə də tanınır. Gətirdiyi gəlirə görə bircə narkotika biznesindən geri qalır. İldə 32 milyard qazanc gətirən bu biznesə qarşı Cənubi Qafqaz ölkələrində mübarizə necə aparılır? Bu ölkələrdə insan alveri qurbanlarının çoxalmasına təkan verən nədir? Növbəti 20 dəqiqədə bizi dinləsəniz, bu sualların cavabını tapmış olacaqsınız. Əvvəlcə anonslar gəlir.
Vizyon sahibi gələn tanışları bildirirmiş ki,
mən bunu satıram, heç buna pul da vermirəm, bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən.
Təbliğatın özü bəzən insan alverçilərini də çevik davranmağa, taktikanı dəyişməyə vadar eləyir. İnsan alverçiləri dərhal bu məlumatları nəzərə alırlar və taktikanı dəyişdirirlər. Məsələn, artıq onlar qurbanların pasportlarını almırlar. Qurban deyəndə ki, sizi məhkəməyə verəcəm, deyirlər ki, pasportunu götürməmişdi ki, gedəydin də. Qurbanları elə yerlərə aparırlar ki, oradan qaçmaq da mümkün deyil. İlyon stakov mesti, što uje ubijat, ne može prosto. BMT Cənubi Qafqaz ölkələrinə insan alverinə qarşı birgə mübarizə məqsədi ilə təxminən 2 milyon avro ayırdı. Bu rəqəm yetərlidirmi?
İş zamanı məlum oldu ki, bölgə cəmaatı artıq trafficking, yəni insan alveri ifadəsi ilə tanışdı. Ancaq hələ də bəzən bu yöndə konkret olmayan şərhlər verilməkdədir. Bəzən insan alveri sadəcə qadın alveri kimi başa düşülür. Bu proqram həmin boşluğu doldurmaq imkanı verir.
Dördüncü ildən indiyə kimi Azərbaycanda insan alverinin qurbanı olan 273 şəxs müəyyənləşdirilib. Bu, rəsmi rəqəmlərdir. Yəni, hüquq mühafizə orqanlarına pənah gətirənlərin və ya başqa şəkildə aşkarlananların sayıdır. Bəs reallıqda bu rəqəm nə qədərdir? Hər halda bugün ölkədə insan alveri ilə bağlı 700 ədək fakt üzrə verinin və onun qurbanlarının miqyasının geniş olduğunu göstərir. Bəs hökumət bu yöndə hansı addımlar atır? Bu addımlar yetərlidir mi? Həmkarım Aygün Muradxanlı bu qəbildən suallara cavab axtarıb.
Mən bunu satıram, heç buna pul da vermirəm. Bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm.
Cinsi istismarla üzləşən qadınların bu şəbəkədən qurtulması son dərəcə çətindir. Bizim şərtə adı Sevil olan qəhrəmanımız kimi. 3 il öncə Bakıda tanış olduğu bir qadın onu dükanda satıcı işləmək adı ilə Türkiyəyə aparıb. Ancaq İstanbulda onu bədənini satmağa məcbur ediblər. Sevil deyir ki, burada o hər gün 12-15 kişiyə seksual xidmət göstərib. Müştəriləri onunla bir saatlik görüş üçün 80-120 dollar ödəyiblər. Ad günündə priton sahibi Sevili bir gündə 60 kişiyə xidmət göstərməyə məcbur edib. Priton sahibi gələn tanışları bildirirmiş ki,
mən bunu satıram, heç buna pul da vermirəm, bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən.
Türkiyəyə gedəndən təxminən 8 ay sonra Sevil müştərilərindən biri ilə polisə öz yeri haqda bilgi ötürə bilib. Polisə ifadəsində Sevil başına gələnləri olduğu kimi danışıb.
Sənətlərimi əlindən alıb, məni dedim burada əsir kimi tutub saxlayır. Sənin üzünə şüram çəkdirərəm, səni kürtlərə verirəm, ayaqlarını, qollarını qırdıraram, səni şikast bıraxaram, ondan sonra sən heç bir şey yararsız adam olar.
Artıq iş üzrə həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda cinayət işi açılıb. Yaxın zaman şəbəkənin Türkiyədəki üzvlərinin Azərbaycana deportasiyası gözlənilir. İndi Sevil Təmiz Dünya İctimai Birliyinin himayəsi altındadır. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il üçün insan alveri ilə bağlı hesabatında yazılıb ki, Azərbaycanlı qadınlar Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə İrana, Pakistana, Hindistana seksual istismar üçün, kişilər isə Rusiyaya məcburi əmək üçün satılır. Ölkə daxilində qadınların seksual istismarı, kişilərin tikinti sənayesində məcburi əməyə, uşaqların dilənçiliyə cəlb edilməsi məqsədi ilə satıldıqları haqda da informasiyalar var. Azərbaycan həmçinin Özbəkistan, Qırğızistan, Moldova, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə seksual istismar məqsədi ilə satılan qadınlar üçün transit ölkədir. Azərbaycanda bir neçə il öncəyə qədər insan alveri problemi cinayət qanunvericiliyində təsbit edilmədiyindən bu sahədə mübarizə də daha çox qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində aparılırdı. 2004-cü ildə Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət planı təsdiq edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsi yaradılıb. Yeni qüvvəyə minən cinayət məcəlləsi insan alveri ilə məşğul olanların 5 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum edilməsini nəzərdə tutur. Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Vilayət Eyvazov bu il oktyabrın 19-da Milli Məclisə verdiyi hesabatda ölkədə insan alveri qurbanları üçün sığınacaq açıldığını, bu növ cinayətlərə qarşı mübarizə üçün qanunvericiliyin təkmilləşdirildiyini bildirib. Vilayət Eyvazov həm də insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli koordinatordur. Onun millət vəkillərinə verdiyi məlumata görə Azərbaycandan insan alveri qurbanları daha çox Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Pakistana, İrana, Hindistana və Türkiyəyə aparılır.
2004-2006-cı illərdə cari ilə ötən dövr ərzində insan alveri cinayətləri ilə bağlaşdırılmış 689 fakt üzrə 695 şəxs məsuliyyətə cəlb olunmuş, insan alverinin qurbanı olan 273 nəfər müəyyən edilmiş, 83 cinayətkar qrup o cümlədən 15 mütəşəkkil dəstə ifşa olunmuşdur. Həmin dövrdə ictimai məruviyyətə zidd əməllərə görə 1242 nəfər haqqında inzibati məsuliyyət tədbirləri görülmüşdür.
İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin başçısı Mehriban Zeynalova deyir ki, insan alverinin qurbanları əsasən sosial yöndən müdafiəsiz şəxslər olur.
Qadınların bir çoxu problemlər içərisindədir, onların evləri yoxdur, onların təminatı lazımı səviyyədə deyil. Burada əməyə münasibət, qadının əməyə münasibəti, birdən varlanmaq hissi, cah-cəlal, ailədə problemlər bəzən buna çox təsir edir.
Belə faktların sayı çox olsa da, qurbanlar həm mental məsələlərə görə, həm də qorxudulduqlarından hüquq mühafizə orqanlarına üz tutmağa çəkinir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev insan alveri ilə mübarizə üçün ölkə qanunvericiliyində boşluqlar olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan insan alveri ilə mübarizə haqqında qanuna şərh yazmayan tək ölkədir.
Qanuna şərh yazılmadığına görə insan alverinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş şəxslərə tətbiq olunan cəzalar və yaxud da bu faktda görə məsuliyyətə cəlb olunanlar da müxtəlif kateqoriyalı insanlar olur. Bəzən insan alveri cinayətini törətmiş şəxslər əxlaqsız yuvası saxlama faktına görə və yaxud da fahişəliyə cəlb etmə faktına görə məsuliyyətə cəlb olunur. Buna görə mütləq qanuna şərh yazılmalı. Azərbaycanda insanlar daha çox əməyin istismarından zərər çəkirlər və buna görə cinayət məsuliyyətinə bir nəfər də olsun bu vaxta qədər cəlb olunmayıb.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, istintaqa yalnız xaricə göndərilmək üçün qruplar təşkil edən mamarozalar cəlb edilir. Bu isə işin yalnız görünən tərəfidir. Bütün hallarda həmin qadınların arxasında vəzifəli şəxslər dayanır. Milli fəaliyyət proqramına uyğun olaraq insan alverinin qurbanı olmuş şəxslərin sonrakı reabilitasiyası ilə Təmiz Dünya İctimai Birliyi məşğul olur. Birliyin rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, qurbanlara məhkəmə dövründə sığınacaq verilir, hüquqi yardım almalarına şərait yaradılır. Qurum belə qadınların əmək bazarında münasib iş tapmalarını asanlaşdırmaq məqsədi ilə onlar üçün ingilis dili kompüter kursları da təşkil edir.
Dəstək və xidmət insan alverinin qurbanının özünün ehtiyaclarına, maraqlarına uyğun qurulmalıdır. Yəni mütləq mən səni aparmalıyam psixoloqa bu mümkündür. Azərbaycanda çatışmayan məsələlərdən biri insan alveri qurbanlarının istiqamətləndirilməsidir.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin hesablamalarına görə əmək miqrantlarının 90% potensial insan alveri qurbanlarıdır. Öz ölkəsində ailəsinin minimal yaşayışını təmin edə bilməyənlər çörək pulu alınca qonşu dövlətlərə üz tutmaq məcburiyyəti qarşısında qalır. Konkret haraya, hansı işin dalınca gedəcəyini bilməyən şəxslər insan alveri ilə məşğul olan cinayət qruplaşmalarının toruna düşür. İnsan haqları üzrə Avropa Konvensiyası belə şəxsləri insan alverinin qurbanı kimi tanıyır. Konvensiyada bildirilir ki, əgər insan vəd olunan şəraitlə qarşılaşmırsa, o insan alverinin qurbanıdır.
Bu Aygün Muradxanlının reportajı idi. Növbədə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bölkədə qadınlar kişilərdən daha çox istismara məruz qalır. Onlar əsasən Rusiya Federasiyasına, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və hətta Türkiyəyə aparılır. 80% də seksual istismara məruz qalır. Az sonra təfsilatlı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 adına pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz qoşağında insan alverindən danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycanla reportajımız oldu, indi isə sıra Ermənistandadır. ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatına görə insan alveri ilə mübarizədə Ermənistan ikinci qrup ölkələr arasındadır, yəni daha çox nəzarətə ehtiyacı olan ölkələrdəndir. Parlament insan alveri ilə mübarizə məqsədi ilə qanun qəbul etsə də Ermənistan hökumətinin səyləri yetərli sayılmır. Asmik Sımbatyanın reportajı bu haqdadır.
Մարդկանց վաճառք, սպիտակ ստրկություն անունը ստացած տրաֆիկինգի բիզնես աշխարհում վերում
է։ Ինսան ալվերի նարկոտիկա բիզնեսինն սորա դունյադա ikinci yerdə gəlir. İl ərzində 32 milyard dollar qazanc gətirir. Ermənistan bu baxımdan daha çox qurbanların təminatçısı kimi tanınan ölkədir. Ancaq bəzən o tranzit ölkə, bəzən isə trafikin üçün sonuncu məntəqə rolunu oynayır. Ermənistanda insan alveri problemi bir kökdən gəlir. Yoxsulluq, işsizlik, iri miqyasda korrupsiya. Bütün keçmiş Sovet ölkələrində olduğu kimi. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı ildəki hesabatına görə Ermənistan insan alveri ilə mübarizəyə görə ikinci qrup ölkələrə aid olunur. Yəni siyahıda o xüsusi nəzarətə ehtiyacı olan ölkə kimi təqdim edilir. Bu cinayətlə bağlı qanun qəbul olunmasına baxmayaraq Ermənistan hökumətinin cəhdləri yetərli sayılmır. 2007-ci ildə də Ermənistan həmin qrupdadır. Hazırda respublikada insan alveri əleyhinə 4 aylıq kampaniya aparılır. Bu məqsədlə təxminən 14 min məlumat bukleti və 10 min təqvim çap olunub. Kampaniya sentyabrın 11-dən başlanıb. Proqramın rəhbəri Viktor Hingbaryan.
Երևանում ծրագրի ղեկավար Վիկտոր Ենգիբարյան
ծրագիրը ուղված է իրականացնելու բազմները
Kampaniya Yerevanda və ölkənin 6 bölgəsində aparılır. Proqram iştirakçılarının sayı 1000-i ötür. Əhali insan alveri haqda məlumatlandırılır. Onlara bu müsibətdən qaçmağın və insan alveri qurbanlarının kimə müraciət etməli olmaları haqda informasiya veririk.
Viktor Yengibaryanın qənaətincə bu proqram erməni cəmiyyətinə insan alveri problemini düzgün şəkildə anlamağa kömək eləmək imkan verəcək.
Cişdən qalel trafikin yerevuydu.
İş zamanı məlum oldu ki, bölgə cəmaatı artıq trafikinq, yəni insan alveri ifadəsi ilə tanışdı. Ancaq hələ də bəzən bu yöndə konkret olmayan şərhlər verilməkdədir. Bəzən insan alveri sadəcə qadın alveri kimi başa düşülür. Bu proqram həmin boşluğu doldurmaq imkanı verir.
Hayastanım trafikingi zoherin
Ermənistandakı insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası təşkilatları BMT-nin inkişaf proqramının dəstəyi ilə kitab çap ediblər. Onun təqdimatı dekabrda olmalıdır. Bu kitabdakı məlumatlara görə insan alveri qurbanlarının 85% üçün Ermənistan təminatçı, 15% üçün tranzit ölkədir və ya sonuncu məntəqədir. Bu ölkədən qurbanlar əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Türkiyəyə və Rusiya Federasiyasına aparılır. Qurbanların 80% seksual istismara məruz qalıb. Onların böyük əksəriyyəti 18-24 yaş arasındadır. Ali təhsilləri yoxdur. Dostlarının və ya qonum-qonşunun məsləhəti ilə xaricə gedən qadınların çoxu subay ya da boşanıb. Ümid və Yardım Təşkilatı 2004-cü ildən pulsuz qaynar xətt açıb. Təşkilat qurbanlara psixoloji, hüquqi və tibbi yardım göstərir. Təşkilatın rəhbəri Yenok Şatvoryan.
Trafikingiz duşatnərin HK-i naxaga Yenok Şatvoryan.
2004-cü ildən üzü bəri 75 insan alveri qurbanı ilə işləmişik. Onların böyük əksəriyyəti qadınlardır.
Hasarqaqan qazmakərbütünləri portu tütə talis vur Hayastanım dağamaq.
İctimai təşkilatların məlumatlarına görə Ermənistanda kişi qurbanların sayı qadınlarla müqayisədə xeyli azdır. Yeri gəlmişkən onların 50%-nin uşağı var. Başnazirin qərarı ilə 2002-ci ildən insan alveri ilə mübarizə məqsədi ilə qurumlar arası komissiya yaradılıb. 3 il öncə isə Ermənistan hökuməti 2004-2006-cı illər üçün milli proqram qəbul edib. 2007-2009-cu illər üçün milli proqram yaxın bir ayda qəbul olunmalıdır. Noyabrın 22-sində isə BMT-nin Yerevandakı ofisində Azərbaycanda, Ermənistanda və Gürcüstanda insan alveri ilə bağlı mübarizə proqramının təqdimatı oldu. Trafiklə ilə bağlı idarələr arası komissiyanın rəhbəri Cünik Ağcanyanın sözlərinə görə proqramın məqsədi bölgədə insan alveri ilə mübarizəni gücləndirmək və ölkələr arasında bu yöndə əməkdaşlıq eləməkdir. BMT bunun üçün Cənubi Qafqaz ölkələrinə 1 milyon 785 min avro ayırıb.
Və qamboq götürür 35 milyon euro.
Qurbanların başqa ölkələrə aparılması tranzit yolla, əsasən də Gürcüstan vasitəsilə baş tutur. Bu mənada sözü gedən regional proqram yeni qurbanların olmaması yönündə və insan alveri ilə mübarizədə çıxış yollarının tapılmasına yardım edəcək.
Այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում Հայաստանում գրանցվել է տրաֆիկինգի 27 դեպք։
Ստատիստիկայի görə bu ilin 9 ayında Ermənistanda insan alveri ilə bağlı 27 hal qeydə alınıb. Ancaq BMT-nin insan alveri və köləlik məsələləri ilə bağlı xoşməramlı səfiri Julia Armut deyir ki, statistika sadəcə aysbergin görünən tərəfidir.
Viçaqagrutyuna miyayn aysbergi Yerevanov masnə.
Bu Yerevandan Asmik Sumbatyanın reportajı idi. Onunla sizi həmkarım Kəbiran Dilavərlə tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan da reportajımız olacaq. Bu ölkə ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında insan alveri ilə mübarizəyə görə inkişaf etmiş ölkələrlə yanaşı dursa da digər qonşularından dala qalmır.
101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimiyim, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagog eləni.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunda Qafqaz qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz qovşağında insan alverindən danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajdadır. Digər ölkələrlə müqayisədə Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu haqda Tamar Çikovani danışacaq.
Amerika Şərtəbul İştadəbi Saxımcipo Departamentis 2008 ilis qanunu.
Son bir ildə Gürcüstanda aparılan işlər insan alverinin kökünü kəsmək üçün müəyyənləşdirilmiş minimal standartlara tam uyğun gəlir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı illə bağlı hesabatında belə deyilir. Buna görə də Gürcüstan siyahıda ön sıralara keçib və Avstriya, Belçika, Daniya, Fransa kimi ölkələrlə yanaşı durur. Ancaq irəliləşlərə baxmayaraq, üstəlik də ölkədə sosial durumun əvvəlki kimi ağır olduğunu nəzərə alanda insan alveri qurbanlarının azaldığını demək tezdir. Xatuna Çitanava Gənc Hüquqşünaslar Asosiasiyasının insan alverinə yox layihəsinin koordinatorudur. Onun qənaətincə, əhali qeyri-hökumət təşkilatları sayəsində insan alveri haqda yaxşıca məlumatlandırılsa da, çoxları təhlükənin reallığını dərk etmir.
Sabxis realobis bevs mainz arçera.
Midgoma mainz musaxlobashi ari iset.
Çoxları belə bir təhlükə ilə üzləşəcəyinə inanmır. Düşünür ki, mən etibar elədiyim adamla gedirəm. Mənim başıma belə bir iş gələ bilməz. İkinci məqam, qurban başına gələni, düşdüyü vəziyyəti anlaya, dərk edə bilmir. Əhalinin təsəvvürləri də fərqlidir. Ona görə də başa salmalısan ki, qurbana hansı şərtlər qoyulub, onun ləyaqəti necə alçaldılıb, ona pul verməyiblər, onu necə gözlədiblər və s.
Adamiyanis harmoniyuli qarimtar.
İnsanın ahəngdar inkişafına yardım mərkəzinin rəhbəri Nana Nazarova insan alveri qurbanlarının hansı duruma düşdüklərini daha yaxşı bilir. O özü insan alveri qurbanlarının reabilitasiya mərkəzində çalışır. Bu hadisələrdən birini xatırlayır.
Ertəti istoriya asəşxərs.
Vivizli trox devəçək iz Gruziyi, iz Batumi, Kutaysk.
Gürcüstandan 3
qızı çıxardıb aparmışlar. Batumi vasitəsilə özü də Kutaisi'dən olan insan alverçisiydi. Cinayət işi qızlardan biri qayıdandan sonra qaldırıldı. Yerdə qalanlardan xəbər ala bilmədik. Özü də qızlardan birini narkotika alışdırmışlar. Az qala bitkiyə çevrilibmiş. Qızlar danışırdı ki, biz ondan canımızı qurtarmaq üçün qaçdıq. Amma o qızlardan xahiş edibmiş ki, mütləq onun yanına qayıtsınlar. Mən fikirləşirəm ki, qızlar yenidən onun yanına geliblər. Çünki qızlar ondan qorxurdular. Bilmirəm o qızları nə ilə qorxudurmuş.
Nə
qədər təəccüblü səslənsə də, insan alveri qurbanları qul həyatı ilə vidalaşandan, yəni azad ediləndən sonra belə yenə də xarici işləməyə gedirlər. Nana Nazarovanın qənaətincə bu təbiidir.
Nazarova səzrit, əs bu nebrivitə.
O qaydanda problemlər yoxa çıxmadı ki, birdən-birə yaxşı yaşamağa başlamadıq ki, yenə də həmin problemlər çələngi, üstəgəl psixi travmalar, üstəgəl borclar var. Məcburdur ki, geri qayıtsın. Ona elə gəlir ki, o artıq harda işləməyə bilir, bəziləri bunu bacarır da. Artıq onlar qurban olduqları yerə yox, başqa yerlərə gedirlər.
Trafikingiz konkret uli paktəbi figuririb.
Trafikinglə bağlı konkret rəqəmlər xalq müdafiəçisinin hesabatlarında da əksini tapır. Xalq müdafiəçisi aparatının əməkdaşı Baya Romelashvili deyir ki, bir qayda olaraq insan alveri qurbanları polisə müraciət etməkdən çəkinirlər.
Bu faktdır. Bundan sonra hüquq mühafizə orqanlarına və ya başqa yerə müraciət etmək də çətindir. Artıq insan ağır travma alıb. Təbii olaraq psixoloji gərginliyi yaşayır. Çalışır ki, hər şeyi unutsun. Heç bir yol bilmir. Problemdən qurtulmağın çarəsini bilmir.
Gürcüstan qanunvericiliyinə görə insan alveri qurbanları müxtəlif yardımlar ala bilirlər. Qurbanlara müvəqqəti sığınacaq verilməklə yanaşı, status alandan sonra minlari yardım da göstərilir. Bundan başqa, Gürcüstan qanunlarına görə insan alveri ilə məşğul olanlara ciddi cəza verilməsi nəzərdə tutulur. Gənc Hüquqşünaslar Asosiasiyasının təmsilçisi Xatuna Çitanava deyir ki, qurbanların hüquq mühafizə orqanlarına çox nadir hallarda müraciət etmələri başqa mövzudur.
Tutaq ki, ay ərzində 3 cinayət işi qaldırılıb, ancaq hesab edin ki, orada daha 60 iş var və onlar ümumiyyətlə yada salınmayıb.
Baya Romelashvili isə daha bir sahədə xeyli işin görülməsini vacib sayır.
İnsan alverinin qurbanı olan uşaqlar, tamam unudulmuş sahədir. Bəli, danışıqlar başlanıb, bizim hesabatlarda həmişə bu haqda yazırıq. Hər şeyin gürcü mentalitetindən baxanda belə düşünürlər. Aman tanrım, necə ola bilər ki, uşaq zorakılığın və insan alverinin qurbanı olsun? Bu cür yanaşma səhvdir. Uşaqlarla bağlı olan hər şeyə məncə xüsusi diqqət etmək lazımdır.
Ay bavşovdan rats dakavshirebul e gansakutrebul quradgebas etqos chemi azret.
Trafikingis prevensiis ert-erti sashualeba sazugadoe.
İnsan alveri ilə bağlı əhalini məlumatlandırmaq da çıxış yollarındandır. Ancaq Nana Nazarovanın qənaətincə cəmaətin məlumatlı olması gözlənilməz nəticəyə gətirib çıxarır.
Nazarova Şenişmit sa informatsio kampaniyam tsota uchveulo shedegi gamoiqo.
Trafikyori uchitivoyut etu informatsiu.
İnsan alverçiləri dərhal bu məlumatları nəzərə alırlar və taktikanı dəyişdirirlər. Məsələn, artıq onlar qurbanların pasportlarını almırlar. Qurban deyəndə ki, sizi məhkəməyə verəcəm, deyirlər ki, pasportunu götürməmişdik ki, gedəydin də. Qurbanları elə yerlər aparırlar ki, oradan qaçmaq da mümkün deyil. Onları aldadır, şantaj eləyir, hədə qorxu gəlirlər. Artıq qurban qaçmaq haqda düşünmür və ya elə yerdədir ki, qaça bilmir.
Trafikinglə mübarizə məqsədi ilə Prezidentin sərəncamı ilə 2007-2008-ci illər üçün fəaliyyət planı təsdiqlənib. Dövlət orqanlarına konkret tədbirlərin görülməsi tapşırılıb. Baya Romelashvili planın uğurlu olduğunu düşünür.
Mən hesab edirəm ki, bu sənəd əhəmiyyətlidir. Ancaq başlıcası odur ki, sənəddəkilər yerinə yetirilsin. Burada hər şey yaxşı yazılsa da, plan yaxşı hazırlansa da, bizdə qiymətləndirmə sistemi yoxdur. İndikatorlar sistemi hazırlanmayıb.
İndikatorda sistemə şəmuşarıbıl.
Qeqma qargıya, prevensiya uqatəsi, maqram qoyla ərzə tanxıdəbə.
Plan yaxşıdır, düzdür, amma hamı bir məqamda razılaşır ki, ölkədə sosial fon dəyişməyincə, yəni yeni iş yerləri açılmayınca, qanunsuz şəkildə xarici işləmək üçün gedənlərin sayı azalmayacaq. Beləliklə, insan alveri təhlükəsi də azalmayacaq.
Aşım tirdəbə art trafik ingi sabdıqə.
Bu Tbilisi'den Tamar Çikovan'ın reportajıydı. Onunla sizi həmkarı Marife Kazımova tanış etdi. Güman edirəm ki, bugünkü mövzuya da ən gözəl sonluğu ilə Tamar Çikovan verdi. Əgər yoxsulluq, işsizlik olmasa, insan alverdi bu qədər vüsət almaz. Bu problemlərin tezliklə həll olunmasını diləməkdən başqa əlimizdən çarə gəlmir. Qafqaz Qoşağı proqramının Azadlıq Radiosunda vaxtı başa çatır, sağlıqla qalın. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz Qoşağında yenidən görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Qoşa proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayınlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Beylərqızı.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxam da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sevgilim,
sevgilim, göz görüp gönül sevip seni.